Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Balkan vilayatyndaky habarçysy Tapar Mehmet Nepeskulyýew 19-njy maýda 3 ýyl türme möhletini tamamlap azatlygy çykdy. Bu barada Türkmenistanyň alternatif habarlary proýekti habar berýär. Azatlyk radiosy we Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri bilen hyzmatdaşlyk eden Nepeskulyýew 2015-nji ýylyň tumsunda Hamana ýanynda ýurtda gadagyn edilen neşri derman çykandygy üçin saklanyp, soňra ýapyk sutda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Hukuk koruyucular ve BMG'nin paneli jurnalistin siyasi sebepleri tahtında tutuk edilendigini aydıp, Nepeskulyýewiň türmede saklanmagyny ýazgaryp çykyş etdiler. Ol tutuklukdan öň ýurdun Gunmata regionunda sandan çykan infrastruktura detgalary, maliýe kynçylyklary, ykdytady deňsizlik we mekteplerdäki agyr şertler barada maglumatlary taýýarlady. Amerikanyň 7 kanun çykarjysy 2016-njy ýylyň iýulynda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa Nepeskulyýewiň tutuklugynyň bir kanundygyny aýdyp, onu haýal etmezden azat etmäge çagyryp hat ýazdy. Mundanın başqa Azat Evropa, Azatlyk Radiosu ve başqa da 12 tane media ve adam hukuklarını qorap çıxış edýän guramalar Prezident Berdimuhammedowyň adyna hat ýazyp Nepeskulyýewiň bir kanun tutuklugyny betetmäge ve onuň derhal türmeden boşadylmagyna çağırış etdiler. Halkary hukuk toporlarynyň sultanda BMG'nin eden etdilikli tutuk edilmeleri boýunça işçi toporunyň çağırışlaryna garamazdan Türkmen hökümeti onu ýapyk sutda berilen türme tutuklugynyň möhletini doldurýança azatlyga göý bermedi. Mälim bolýşy bilen BMG'nin eden etdilikli tutuk edilmeleri garşy işçi topory Nepeskulyýewiň bir kanun tutuk edilendigi barada netije geldi ve onuň derhal azatlyga çykarylmagyna çağırdy. Tapar Mehmet özüniň jurnalistiki işi üçin jazalandyrylýar. Dip Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent jurnalistiň tutuk edilenine 2 ýyl dolundy aýtdy. Onuň suw diňlenşigi aklawçy tutuk we jemgyýetçiligi açyk däl bir görnüşde geçdi. Biz oňa ýönkülýän aýplamalaryň dogrulygyna galypdygyna ynanýarys. Ol destine azatlyga göý berilmelidir, dip Thomas Kent sözüni oşdy. Nepeskulyýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Avada şäherinde ýitirim boldy. Ol 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda ýapyk görnüşde geçirilen suw diňlenşiginden öň doly izolirlenen görnüşde saklandy. Türkmen suwda onu bir kanun neşe teristelerinin gaçakçylygynda günäli tapdy. Emma halkara hukuk toporlary Nepeskulyýewa ýönkülen günälerin onuň jurnalistiki iş üçin ara almak maksady bilen tutulunyp düzülendigini aýtdylar. Türkmenistan hukuk toporlarının metbuat azatlığı varda halkara hatavatlarında hemişe izdaki orunlarda getirilir ve Türkmen hakimiyetleri kararsız jurnalistleri yanamakta tanqid edilir. Türkmenistandaki siyasi ýagdaýlar sebäpli Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Türkmen gurulugynyň ýurdun içinde hereket edýän ofis edarasy ýok. Ýöne bu gurulug ýurdun döwlet kontrolundaky mediasyny türkmen dilindäki ýeke tek alternatif hökümünde ýerli seçmeleriň berýän maglumatlar esasynda işleýär.